Grad Kragujevac spreman je da odgovori na sve izazove koji mu predstoje. Zaključak je četvrte redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga. Tokom sednice najveći akcenat je stavljen na razmatranje aktuelne epidemiološke situacije, a govorilo se i o spremnosti zimskih službi, o stanju kadrovske popunjenosti i tehničke opremljenosti vatrogasno-spasilačkih službi, kao i o nivou organizovanosti, osposobljenosti snaga zaštite i spasavanja organizovanih na području Šumadijskog upravnog okruga. Poslušajmo obraćanje doktora Dragana Vasiljevića iz Instituta za javno zdravlje.
Evo ovako, u odnosu na jučerašnji izveštaj za Kragujevac, ovo smo pročitali sad u ceo okrug, sam podelio nekoliko partija ili oblasti, pa idemo redno. Prvo ove brojke su uoparne, ali ubitačne, da od početka epidemije do danas uzorkova i sve zdravstvene ustane teritorije našeg okruga, 230.000 uzoraka, malo više preko toga. Od toga pozitivnih na nivou okruga 65.000, to je nekih 22% u odnosu na broj stanovnika koji su u ovih 20 meseci koji je već bili pozitivni bolesni. U kućni izolaciji se trenutno nalazi 2080 ljudi na teritoriji našeg okruga. Broj hospitalizovanih se čuli od profesora Milisavljevića. Ovo da se ne ponavljamo, u Kragujevcu je pozitivno do sada bilo 45.516 ili 25% na broj stanovnika, računamo na 180.000 ljudi, u izolaciji u Kragujevcu 1420 ljudi, u Aranđelovcu pozitivno je do sada bilo 8.700, trenutno u izolaciji 268, u Topoli 3.500 ljudi do sada pozitivno, za celo vreme, u izolaciji trenutno 104 osobe, u Rači 1.500 ljudi pozitivnih, u izolaciji 98 ljudi, u Kniću 2.500 ljudi bolesnih do sada pozitivnih, u izolaciji 65, Batočina 2.100, u izolaciji 84 i Lapovo 1.180 ljudi do sada bilo pozitivnih, 62 izolacije. U ovoj godini, kao što znamo, da otprilike od sredine avgusta je krenuo sa porastom pozitivnih osoba, septembar takođe i oktobar, mesec novembar je tu beležimo blagi pad inficiranih i u strukturi obolelih dominiraju nevakcinisane osobe. Na poslednjoj sednici kriznog štaba za sprečavanje COVID-a odlučeno je da se uvedu COVID propusnice u zatvorenim ugostiteljskim objektima od 20 sati. COVID propusnicu može dobiti svako ko je vakcinisan sa 2 ili 3 doze, ko posjeduje negativan test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski ne stariji od 68 sati, ko je preležao COVID u prethodnih 7 meseci i ko ima rezultat na serološko ispitivanje ne stariji od 90 dana. Sljedeći deo to su provođenje izolacije i kontrole osoba koje su izolaciji. Institut to radno radio prvog dana. Trenutno, ko što rekao malo pre, imali oko 2080 ljudi, u Kragujevcu 1400 ljudi u izolaciji, svakodnevno se kontaktiraju sve pozitivne osobe, a onda i one koje, te pozitivne osobe koje navedu, koje su su bili kontakti kontaktirani te ljude, objašnjavamo i pričamo im kako da se ponašaju, vladaju, tako da li do sada za ovih 20 meseci negdje oko 150.000 poziva je bilo, znači jedan veoma veliki posao, ali vrlo značajan i tu moram da pomenem dobru saradnju sa Republičkom sanitarnom inspekcijom i naročito sa policijskom upravom grada Kragujevca. Što se tiče škola, osnovnih i srednjih, osetljiva tema, institut svakodnevno sprovodi zdravstveni nadzor nad osnovnim i srednjim školama na teritoriji čitavog Šumadijskog okruga, pri čemu se izvešće redovno šalje ka institutu Batuš. Na taj način u svakom trenutku imamo uvid u broj zahvaćenih škola i broj pozitivne dece u njima i na osnovu onih kriterijuma za postupanje u slučaju pojave COVID-a u školama smernice se prosleđuju školama u zavisnosti od broja pozitivne dece, odnosno da li postoji neka veza u prenosu virusa u odeljenjima, među odeljenjima, po smenama i o kom broju pozitivnih se radi. Trenutno od te neki dan sve škole su počele da rade potpuno normalno, znači, što bi rekli mladi u školama u fulu, 45 minuta, svi su prisutni, trenutno se tako to funkcioniše, prati se situacija, naravno, uz primjenjivanje svih epidemioloških i higijenskih mera, situacija se prati, stalno smo na vezi sa Batutom, ministarstvom zdravlja i ministarstvom prosvete. Perioda prošla nedelja u školama na teritoriji okruga, broj potvrđenih slučajeva među učenicima je bilo 45, broj odeljenja gde je išlo sa kombinovanim modelom nastave 2 odeljenja u okrugu, broj odeljenja u kojima je primenjena nastava na daljinu nije bilo prošle nedelje, procenat zahvaćenih škola u okrugu je 31% i broj potvrđenih slučajeva među nastavnim osobljem je 2, dvoje, to je osnovne škole. Srednje škole, 38 potvrđenih slučajeva među učenicima, 4 odeljenja u kombinovanoj nastavi i 66% zahvaćenih srednje škole u našem okrugu i 2 slučaja među nastavnim osobljem. Dalje, što se tiče ulaza u Republiku Srbiju stranaca ili naših ljudi, gastarbajtera i tako dalje, znači koliko hoće da uđe u Republiku Srbiju mora da posluje negativan PCR test, ne antigenski, nego taj na PCR ispitivanje, izdat od referentne, znači laboratorije države iz koje dolaze ne starije od 48 sati, eventualno do 72 sata uz dokumentovano kašnjenje prevoznog sredstva. Svi koji ne poseduju negativni test i nisu vakcinisani sa 2 doze ili jednom dozom Astre, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana dok godine donese negativan PCR test. Sve informacije o tome i o karantinu i tako dalje i prijava može da ide preko sajta e-zdravlje i sve informacije njima se, oni se upućuju na to i sve informacije mogu se da dobiju. Trenutna cena, kao što znate, je 9000 dinara PCR testa. I što se tiče vakcinacija za teritoriju okruga, kad su u pitanju cijela populacija, svi, prva doza 44%, druga doza 62%, treća 21%. Za punoletne građane teritorije celog okruga je 50% vakcinisani prvom dozom, drugom dozom 47%, trećom dozom 24%. Tu treba još puno da se radi, što treba da se neka kampanja još dodatno doda, jer što više vakcinisanih bolje ćemo da prođemo kroz ovo. Sljedeća stavka je grip. Što se tiče gripa,